Hei og hjertelig velkommen til dokument Dagsorden 18. april. Spørsmålet vi skal stille i dag om at i fremtiden vil bli forbudt å være konservativ. Dette har min gjest i dag, Katrine Jebsen-Moore fra Edinburgh, Skottland. Hun norsk, men bor i Edinburgh. Hun har skrevet en artikkel om dette, og Katrine, hva tror du konservatismen i ferd med å bli forbudt?
Ja, det høres jo egentlig helt surrealistisk ut å si det, fordi når vi tenker på konservatisme, i hvert fall tradisjonelt sett, så har vi jo tenkt på respektable, kanskje litt kjedelige verdier, noe litt sånn traust og... Men absolutt akseptabelt og respektert, men sånn som utviklingen går nå, så virker det som vi nesten blir marginalisert og kalt for ekstremister over en lav sko. Og siste eksempelet nå er den konferansen som er i Brussel, som ble stengt for noen dager siden. Akkurat i det Nigel Farage skulle tale, så kom tre politibetjenter inn og stengte konferansen. Det var den sosialistiske borgermesteren som fikk evenementet stengt, og det var også det tredje lokalet som de hadde booket, for de ble stadig kansellert. Så vi kan i hvert fall ikke si at kanselleringskultur ikke finnes. Det er jo dette et godt eksempel på. Når til og med prominente deltakere som Nigel Farage, du har Viktor Orbán deltatt på konferansen, folkevalgte rett og slett fra Europa, som er legitime, som ja, hva skal jeg si, det er så rart å egentlig snakke om det i det hele tatt, fordi dette er en ganske drastisk utvikling. Nå fikk konferansen komme i gang igjen, og for eksempel Rishi Sunak, han fordømte jo det som skjedde, mens Labour her borte, de jublet over det. Men jeg synes de skal være litt forsiktige med å juble over at motstanderne deres blir forsøkt stillnet, for det kan jo faktisk gå ut over dem en vakker dag også. Man skal være litt forsiktig i et liberalt demokrati og juble over at ytringsfriheten blir fratatt helt legitime folk og meninger.
Ja, en av de som skulle holde tale var jo Suella Braverman, blant annet, og hun var jo en kandidat til å bli leder i regjeringspartiet i Storbritannia, altså The Conservative Party, og var nylig innenriksminister, men hun måtte jo gå av til slutt, for hun var jo for konservativ for han Sunak. Men ikke sant, dette er en ting vi ser over hele verden. Vi ser det i Europa, vi ser det i USA, hvor man har en ny holdning til demokratiet, om at demokratiet må være ett partistat, helst styrt av de som tidligere kalte seg liberals, men som i dag egentlig ikke er liberale i det hele tatt. De er egentlig det som vi kan kalle leftist. Og å utestenge sånne profiler, det er jo et tegn på at dette her er i ferd med å ta over hele EU-unionen også. Er du enig, eller hva tenker du?
Jeg er enig i det. Og så tror jeg det styrker jo bare den polariseringen som vi ser, for det bekrefter jo alle de mistankene som konservative har om at vi blir forsøkt sensurert, vi blir forsøkt stillet, vi blir forsøkt marginalisert og noen ganger ignorert. Men dette tror jeg bare gir mer fuel to the fire. Altså, jeg tror ikke det er noe... Jeg tror ikke konservative lar seg stoppe av dette. Jeg tror i det hele tatt særlig unge konservative vil si at dette er en slags motstandsbevegelse eller opprørsbevegelse. Bare det å kalle seg konservativ. Så jeg tror egentlig at venstresiden her gjør seg selv en bjørnetjeneste, fordi konservative vil ikke forsvinne selv om vi forsøker å gå etter dem med politi og kanselleringskultur på den måten. Så de skyter seg selv i foten, tror jeg. Men det er absolutt ikke noen hyggelig utvikling, for det viser jo bare at fronten er blitt så steil at de har ikke noen argumenter igjen, tror jeg, når de når de ikke engang vil høre hva vi mener. Det er det som er litt skummelt, og egentlig ganske latterlig.
Du skal delta i en konferanse om konservatisme i mai i Norge. Kan du bare si litt kort om det, Katrine?
Ja, det var veldig hyggelig. Jeg ble plutselig invitert til en konferanse i regi av FAX, Foreningen for alle konservative studenter. Og der skal Asle Tøye og en skribent fra Minerva, Alexander Zlatanos Ibsen blant annet, og delta. Og så er det meg da, som ser ut som eneste kvinnelige deltaker, så det kan bli spennende. Jeg vet ikke helt om min styrke er å sitte i debatt. Jeg trives jo egentlig best bak tastaturet, men jeg skal jo i hvert fall gjøre mitt beste til å representere det synet jeg har på konservatisme i fremtiden. Og ja, jeg representerer jo kanskje litt dokument også, selv om jeg vet det finnes et mangfold av meninger også hos oss. Så det tror jeg kan bli spennende. Så får vi håpe at det ikke kommer politifolk inn og skal stoppe oss mens vi snakker, men jeg kan jo egentlig ikke forestille meg at det skal gå så langt i Norge helt ennå.
Nei, det tror heller ikke jeg, så det er jo en positiv ting. Vi skal bevege oss til ditt boland, da. Ikke hjemland, for du er jo norsk, men du bor jo i Skottland. Ja. Og der har man jo denne fantastiske, heter det førsteminister på skotsk vel, ikke statsminister, men førsteminister.
Ja, det kan jeg, det
førsteminister. Ja, og du skrev en artikkel her for noen dager siden om den nye hatloven, den har også jeg skrevet om. Og er Skottland verdens mest hatefulle land? Slik virker det ut fra denne lovteksten som ble publisert første april, men som dessverre ikke var aprils narr. Og ja, vi skal se et lite klipp hvor vi får se hvordan Humza Yousaf tenker om de innbyggerne i landet som han selv er satt til å styre, Lars, hvis du har det klart.
99% of the meetings I go to, I'm the only non-white person in the room. But why are we so surprised when the most senior positions in Scotland are filled almost exclusively by those who are white? Take my portfolio alone. The Lord President, white. The Lord Justice Clerk, white. Every High Court judge, white. The Lord Advocate, white. The Solicitor General, white. The Chief Constable, white. Every Deputy Chief Constable, white. Every Assistant Chief Constable, white. The Head of the Law Society, white. The Head of the Faculty of Advocates, white. Every Prison Governor, white. And not just justice, the chief medical officer, white. The chief nursing officer, white. The chief veterinary officer, white. The chief social work advisor, white. Almost every trade union in this country headed by people who are white. In the Scottish Government, every director general is white. Every chair of every public body is white. That is not good enough.
Ja, dette er jo et klipp jeg har vist tidligere. Ja. Nei, ikke sant? Også, det er en slager det der. Jo, du har jo også skrevet om dette her, at skotter er jo briter sånn som det er i dag, da, selv om partiet til Humza Yousaf, de vil jo avskaffe unionen. Det er jo det som er hele poenget med Scottish National Party. Men det er en humor som ligger under her, og det er jo helt fantastisk at da en hel haug av skotter har anmeldt Humza Yousaf for hatkriminalitet mot den loven han selv har innført. Dette har jo du også skrevet om, Katrine. Det er jo bare til å lese seg hjel av.
Ja, det er jo sånn det blir da når man innfører en lov som er så latterlig. Så tar elektoratet igjen og bare viser han i praksis hvor tåpelig det er når du innfører en så subjektiv lov som kan tolkes så åpent. Så da ble det jo til at det var Humza Yousaf som fikk flest anmeldelser mot seg i de første par ukene av denne loven. Så nei, Men jeg tror loven dessverre er kommet for å bli, og jeg tror antall anmeldelser nå har gått ned. Men det har jo nå, det har blitt flere anmeldelser i løpet av disse ukene enn det var hele fjor for hatkriminalitet. Så politiet har jo veldig mye å gjøre. Og det koster jo også politiet, og da altså skattebetalerne, veldig mye i ekstra ressurser å gå gjennom alle disse anmeldelsene. Så nei, det er ganske artig på en side, men på den andre side så er det en lov som er kommet for å bli, og det kan ha mange spesielle utfall. Nå nylig så var det jo en pensjonist som ble arrestert i sitt eget hjem. En 74 år gammel dame som hadde vært i nabokonflikt. Naboen hennes påstod at hun hadde kalt henne en simpel mongol. Så da ble hun altså hentet i sitt hjem og ført til politistasjonen. Uten å egentlig få vite hvorfor hun ble arrestert. Så ble hun løslatt etter hvert, men det satte jo et støkk i henne. Så det viser jo bare at denne loven kan utnyttes av folk som har en personlig vendetta mot noen. Altså du kan bruke denne hatlovgivningen til nesten hva som helst. Så det er en ganske skummel utvikling. Så vi får se fremover hva som skjer. Men det positive er jo at når det gjelder det mest betente temaet da, som innenfor dette har jo vært kjønn. Og vi ser jo at J.K. Rowling har gjort en formidabel innsats ved å si at hvis noen blir anmeldt under denne nye loven for å kalle en transkvinne, altså en mann som vil være kvinne, for en mann, så skal hun støtte dem økonomisk. Og det er jo litt i solidaritet med dette da, at jeg har på meg denne genseren i dag. Så ja, det har skjedd ganske mye her i Storbritannia det siste. Og jeg vet ikke om du har lyst til å snakke litt om Cast Review også, kanskje? Men det er kanskje neste postprogrammet?
Ja, det er jo det som er litt interessant, men først skal vi se bare et lite klipp til hvor britisk humor viser seg fram. Det varer cirka ett minutt. Nytt. Det er hatmonstre som viser seg her. Vær så god, Lars.
You might know this thing here. It's the hate monster. When you're feeling insecure, when you feel angry, he'll be there, feeding off the emotions. Getting bigger and bigger till he's weighing you down. He'll make you want to have a go at somebody. A neighbour, somebody on the street, on a night out, security guy on the door. Somebody in the chippy, your taxi driver, he'll make you want to vent your anger, just because folk look or act different for you. The hate monster wants you to feel what you need to show you're better than them. Then, before you know it, you've committed a hate crime. Doesn't make you feel better though, does it? Maybe for a minute, but then you just feel worse, don't you? Because the hate just hangs about like a bad smell. But it doesn't need to be like this. You're better than that, and you know it. You've got all this energy, so do something positive with it. The hate monster doesn't like that. In fact, he hates it. Go on. Be good to yourself. Don't feed the hate monster.
Det er bare morsomt. Vi orker ikke å oversette dette her, for her er det den skotske dialekten som er mye av poenget bak artiklen, eller bak sendingen. Men Cass Review, som Katrine nevnte, det er altså Hilary Cass, en brittisk barnelege, som har rett og slett slakta hele behandlingen av barn med kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori. Og det har ført til at NHS England allerede i 2022 sperret for pubertetsblokkere, eller de stengte ned GIDS-klinikken for Tavistock, og nå har de sperret for pubertetsblokkere. Og bare 17 dager etter at Skottland innførte denne hatloven 1. april, så har de i dag da tatt til etterretning det som denne heroiske barnelegen Hillary Cass har skrevet en veldig gjennomarbeidet rapport om. Og det er jo en positiv nyhet som dukket opp tidligere i dag mens jeg satt og forberedt sending, Katrine. Så det, det finnes jo alltid håp.
Ja, nei, det var en veldig overraskende god nyhet. Fordi her oppe så har jo Skottland hele tiden prøvd å utmerke seg ved å være mer progressiv, som de kaller det. Mer venstrevridd, altså mer woke. Men heldigvis så ser det ut til at de også tar innover seg denne rapporten nå. Jeg hørte nettopp på BBC Radio 4 at det var en representant for de grønne her, The Greens. De var jo meget misfornøyd med den avgjørelsen som ventet, men jeg er veldig glad for at for en gangs skyld blir barns beste tatt på alvor. Og at Sandiford-klinikken skal slutte å gi pubertetsblokkere, det er en veldig god nyhet. Og det viser jo bare den skandalen som egentlig er under opprulling. For dette har jo fått foregå i så mange år uten ordentlig bevis for at behandlingen har vært vellykket. Og nå er det vel kanskje bare land som, ja, i hvert fall i anglosfæren, så er det vel USA fortsatt, hvor de ikke har hatt noe oppgjør med dette. Og i Australia også, så fortsetter de på samme måte som før. Men i hvert fall her i Europa så ser det ut som at vi at hele denne transbevegelsen og den ganske ekstreme ideologien de har, at det kommer et oppgjør med dette nå.
Ja, Norge og Kanada henger også etter. Nå er ikke Norge et anglosofærisk land, da, men vi er jo veldig nært tilknyttet England. Jeg bare av ren interesse så sjekket jeg i forbindelse med den der klaginga til han Josef om hvor mange hvite som sitter i roller i et land hvor 96% av befolkningen er hvite, og hvor mange prosent som er muslimer, det vet jeg ikke, men det er vel kanskje 1,5-2% eller noe sånt. Så sjekket jeg det skotske politiske systemet, og der er det 6 partier som har representasjon i det skotske parlamentet og i det britiske underhuset, og 2 av lederne som til sammen har mellom 60-70% av representantene. Begge 2 er muslimer, så de er jo ekstremt overrepresenterte, fordi at lederen for Labour, altså The Scottish Labour Party, Asar Sarvar, jeg husker ikke helt i farten. Og de har jo de er det nest største partiet. Nei, de konservative er ganske store, men hvis du legger sammen Scottish National Party og Labour, så har de ca. 60-70% av representantene. Og de er ledet av 2 muslimer. De er undertrykte, liksom.
Ja, men det blir jo aldri feiret. Det blir jo... Det er jo ikke noe som de tar opp. Det blir jo aldri nok. De blir jo ikke fornøyde uansett. Så Nei, det er ganske komisk. Og den neste lederen av Skottland kan jo også bli Anna Sarwar, for nå går det ikke så godt for nasjonalistene på meningsmålingene, mens Labour seiler opp som et alternativ. Så det blir kanskje neste leder også vil fortsette å be til Mekka fra kontoret i Bute House. En gang om dagen. Hvem vet? Det ser i hvert fall ganske sannsynlig ut nå.
Ta med hele familien og knele, sånn som Josef gjorde. Det var jo et bilde som ble publisert over hele i NTB og alt mulig sånn, publiserte det bildet der. Og du mistet jo bare
håper at Anna Sarwar er kanskje litt mer moderat.
Ja, han har foreldre som er pakistanske muslimer, men han er jo født i Skottland og er en høyt utdannet person. Alt mulig sånn. Jeg kritiserer liksom ikke han, men jeg kritiserer den der hylinga til Josef om at det er for mange hvite mennesker i et land hvor 96% er etniske skotter. Og det er faktisk noe helt annet enn å være pakistansk. amerikaner. Sånn det bare, men det aksepterer de rett og slett ikke, og det litt skremmende. Vi har ikke så veldig mye tid igjen, men du vet, skottene har jo alltid hatt en veldig sterk kampvilje, og hovedfienden har jo alltid vært engelskmennene. Jeg regner med at de fleste som i hvert fall av en viss alder har sett filmen om William Wallace, denne filmen hvor Mel Gibson spiller hovedrollen, Braveheart. Det litt interessant, ja. Fordi at filmen så fremstilles jo William Wallace som en vanlig bonde, men det var han jo ikke. Han var ikke en styrtrik, høy adelsmann, men han var fra adelen og hadde eiendommer, og han reiste jo også rundt i Europa og besøkte det franske slottet, for at skottene har jo alltid likt å alliere seg med franskmennene for å bekjempe hovedfienden England. Nå var det vel i 1707 at Skottland og England ble til den United Kingdom, da, at unionen oppstod. Jeg husker ikke om det var 1707 eller 1709, det er ikke så viktig, men det er jo noen 100 år siden. Og Scottish National Party vil jo da skille Skottland fra Storbritannia, eller denne unionen. Men er det i det hele tatt noen sjanse for at Skottland kan klare seg selv økonomisk? Det kan være avslutningstema vårt, Katrine.
Det tror jeg ikke, men det som litt paradoksalt også med den skotske nasjonalismen er jo at de jo veldig glad i EU. Så de vil jo knytte seg til EU så fort som mulig hvis det blir selvstendige. Men Skottland lever jo på subsidier fra Westminster. Så det kommer til å bli et stort økonomisk sjokk, særlig siden Skottland går så veldig inn for det grønne skiftet, og ikke vil utnytte de ressursene de har i Nordsjøen, blant annet, og legge ned oljen. Så økonomien her oppe er allerede veldig dårlig, særlig hos kommunene. Jeg så en rapport i dag hvor det sto at en majoritet, altså de fleste kommunene står i fare for å gå konkurs. Og du ser jo det bare du kjører rundt på veiene her, det er jo hull etter hull i veiene. Det er veldig mye som forfaller her borte. Så Skottland er jo ikke en posisjon der det virkelig går bra. De lever jo på goodwill fra Westminster, og vi får jo proporsjonalt mye mer støtte også enn England får fra Westminster. Så jeg tror ikke det blir selvstendig. Jeg tror de fleste skotter nå har lyst til å få orden på landet, uansett hvem det er som styrer. Og vi har jo til dels en slags selvstendighet her oppe. Det er jo mest utenrikspolitikken som vi ikke har noe å si på. Resten blir jo styrt av Humza Yousaf her oppe, og det er jo med elendige resultater både innen helse, utdannelse, infrastruktur, så det går jo ikke så veldig godt her oppe selv med all den støtten fra England. Så jeg tror vi trenger noe nytt blod, og om det blir Labour, så ja, jeg er ikke spesielt begeistret for Labour, for vi vet at skattene kommer til å øke enda mer. Men de som styrer landet nå er i hvert fall ikke særlig flinke til det.
Jeg vil bare si tusen takk. Jeg vet at Katrine har forpliktelser som må utfylles akkurat nå. Så jeg vil begynne med å si takk, Katrine, for at du stilte opp i dag.
Jo, bare hyggelig. Tusen takk for at du tok deg tid til å snakke med meg.
Så vil jeg bare til dere seere og lyttere avslutte med å si at det er et eller annet som skjer på de britiske øyer, som en av mine favoritthistorikere beskrev som The Septed Isles. Det er forfall overalt. Irland kjempet seg fri, og nå har de, etter at som han har gått av, da, eller han har meldt sin avgang, Leo Varadkar, han innførte jo da masse innvandring til Irland sånn helt uten grunn. Og det er opptøyer i gatene. I England så er London nå et sted hvor briter er et mindretall. Og i Skottland så har de ikke så mange innvandrere, men de styres av innvandrere. Og dette er jo vondt for en norsk mann som alltid har elsket hele den engelske sfæren, spesielt på grunn av krigen, men også på grunn av fotball. Og dette forfallet ses over hele Europa, og vi opplever jo akkurat det samme her i Norge. Så håpet er jo at det skjer ting, sånn som for eksempel at den skotske regjeringen innser at det å gjøre barn ute av stand til å få egne barn, det er kanskje ikke så god idé. Og det er nettopp det blant annet denne Cass Review, altså Cass-rapporten, påpeker. Så da vil jeg bare avslutte med å håpe at dere satt pris på sendingen. Det ble litt kort i dag, men husk at vi trenger støtte. Vips oss gjerne noen kroner på 638941. Del sendingene, eller gjør hva dere vil egentlig. Ha en riktig hyggelig torsdagskveld.